Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șiniar, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Israel Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și-a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vă vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Omul este coroana creației lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om dintr-o parte materială și o parte spirituală. Partea spirituală a omului este dotată de Dumnezeu cu rațiune, cu sentimente și voință. Deciziile noastre țin de domeniul voinței. Dar ca să putem ajunge la voință, la decizii, este important să știm că se poate ajunge pe calea rațiunii, pe calea sentimentelor sau pe calea instinctelor și a nevoilor trupului nostru. Ca să iei o decizie, voința trebuie să fie influențată în direcția deciziei, fie de rațiune, fie de sentimente, fie de instinctele, pornirile trupului, sau de acestea la oaltă în combinații diferite. Dreptul de a decide este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le-a dat Dumnezeu ființei umane. Și este și una dintre cele mai mari responsabilități pe care le are ființa umană. Pentru că deciziile noastre influențează viața noastră de aici și viața noastră în veșnicie. Deciziile noastre de aici influențează destinul nostru. Un proverb chinezesc spune: dacă semeni un gând, vei secera o faptă. Dacă semeni o faptă, vei secera un obicei. Dacă semeni un obicei, vei secera un caracter. Dacă semeni un caracter, vei secera un destin. La capătul celălalt al deciziilor noastre sunt fapte, obiceiuri, caracter și destin. Dar deciziile pe care le luăm noi nu le luăm în gol sau într-o eprubetă, ci sunt decizii pe care le luăm în împrejurările vieții de fiecare zi. Capitolul 1 ne prezintă deciziile luate de Daniel în contextul în care trăia ca noi în lume, dar a hotărât să nu fie ca lumea. A trăit ca și noi în lumea aceasta, dar a luat o decizie extraordinară să nu fie ca lumea. Pentru a actualiza mesajul lui Daniel pentru vremea noastră, capitolul acesta mai poate fi intitulat așa: spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Decizia aceasta menționată în capitolul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Decizia aceasta înțeleasă în contextul în care a fost Daniel ne ajută să înțelegem ce înseamnă decizie corectă și destin glorios. Ca să înțelegem contextul, am să vă invit în seara aceasta să ne întoarcem în timp cu 2600 de ani. Suntem la sfârșitul secolului 7 înainte de Hristos. În vremea aceea, lumea a trecut prin mari frământări politice. Cele trei mari puteri ale lumii din vremea aceea, Egiptul, Asiria și Babilonul, își disputau între ele sferele de influență. A fost o vreme cu mari conflicte militare, războaie extraordinar de extinse și tragedii foarte mari. La anul 612 înainte de Hristos, a avut loc un război între Babilon și Asiria. Și la 612 a căzut Ninive și Babilonul a cucerit Imperiul Asiriei. La 606 înainte de Hristos, a avut loc un alt război extraordinar între Babilon și Egipt. Bătălia de la Carchemiș, când Babilonul a înfrânt Egiptul. Practic, în vremea aceea a fost măcel pe o arie extraordinar de largă. Au fost tragedii greu de descris. Zeci și sute de mii de morți, familii care au fost destrămate, familii îndoliate, case care au fost arse, zone întregi care au fost măturate de pe fața pământului. După bătălia de la Carchemiș, din 606-605, când a căzut și Egiptul, Nebucadnețar, care la vremea aceea era generalul armatelor Babilonului, a invadat și țara lui Israel. Israelul fusese până atunci sub sfera de influență a Egiptului. Când Nebucadnețar a invadat Israelul, a adus țara aceasta în stare de vasalitate, de subordonare față de Babilon și, ca semn a subordonării, a luat o parte din vasele sfinte de la templul din Ierusalim și le-a dus în Babilon. Și a luat o stateci de război. A luat câțiva tineri dintre cei mai proeminenți tineri ai țării și a dus o stateci în Babilon. Ca să fie foarte clar pentru țara lui Iuda că este vasală Babilonului. În perioada aceea, războaiele însă nu aveau doar o dimensiune militară, ci aveau și o dimensiune spirituală. Fiecare țară, când pleca la război, chema în ajutor zeii cărora se închina țara respectivă. Și pe lângă bătălia armatelor pe pământ, oamenii credeau că în cer, în văzduh, au loc bătălii între zeități. Armata care câștigă războiul este armata a căror zei a câștigat bătălia în locurile cerești. De aceea, când o țară pierdea războiul, nu era doar pierdere militară, nu era doar pierdere economică, nu erau pierderi de vieți umane, erau și pierderi mari spirituale. Dumnezeii cărora au slujit ei au fost biruiți de alți dumnezei. Și în mintea oamenilor erau mari crize spirituale. Cine este adevăratul Dumnezeu? În vremea aceea a trăit Daniel. În vremea aceea Daniel a asistat la înfrângerea țării sale. În vremea aceea a văzut templul Dumnezeului lui vandalizat de armatele lui Nebucadnețar. Vasele sfinte de care aveau voie să se atingă doar preoții au fost luate de armate păgâne și așezate în casa Dumnezeului lui Nebucadnețar în Babilon. În vremea aceea, toată lumea de atunci a spus Dumnezeul lui Israel a fost biruit de dumnezeii Babilonului. Dumnezeii Babilonului sunt cei mai mari dumnezei. În această vreme, Babilonul a ajuns cea mai mare putere a vremii. Imperiul care stăpânea lumea cunoscută din Orientul Mijlociu de atunci se ducea până înspre Africa, înspre Asia îndepărtată și s-a întins înspre Europa. În vremea aceea, Daniel a ajuns printre ostatecii de război luați de Nebucadnețar și dus în Babilon. Când a ajuns în Babilon, în capitala celui mai mare imperiu al lumii, este greu să ne imaginăm astăzi ce înseamnă să ajungi în capitala celui mai mare imperiu al lumii, pentru că astăzi sunt mai multe capitale fascinante. În urmă cu câteva luni de zile, împreună cu corul Universității Emanuel, am fost la Sankt Petersburg, în Rusia, și am văzut palatele de iarnă și de vară a țarilor Rusiei. Clădiri extraordinar de impunătoare. Ești fascinat înaintea acelor clădiri. Dar în vremea în care Daniel a ajuns în Babilon, dintr-o țărișoară mică, așa cum era țara lui Iuda, Babilonul era cea mai fascinantă capitală a lumii. Orașul acesta avea o intrare, așa numită poartă a zeiței Iștar. Era un pod peste apă care avea peste 100 de metri, era gardat de o parte și de alta de parapeți decorați cu lei înaripați. Se intra pe poarta aceea în cetate și prima clădire care izbea privirile era templul zeului care patrona Egiptul, zeul Marduk. O clădire impresionantă. Zeul care patrona Babilonul, zeul care patrona imperiul, își avea templul lui în Babilon. Tot în Babilon erau niște clădiri atât de impresionante încât aveau atașate de clădirile acestea ceea ce era considerată una dintre cele 7 minuni ale lumii. Grădinile suspendate ale Semiramidei, parcuri suspendate în Babilon. Imaginați-vă cele mai extraordinare parcuri suspendate. Oamenii se duceau în acele grădini suspendate cu vegetație luxuriantă, cu o frumusețe extraordinară. Babilonul avea însă și alte lucruri care atrăgeau, care fascinau. În vremea aceea, Babilonul era centrul religios al Imperiului. În Babilon, pe lângă templul zeului Marduk, zeul care patrona Babilonul, erau 53 de temple a principalelor zeități ale Babilonului. 53 de alte temple la fel de impresionante. 55 de altare în cinstea zeului Marduk pe lângă templul mare care domina orașul. 300 de altare pentru zeități pământești. 600 de altare pentru zeități cerești. 180 de altare pentru zeița Iștar. 180 de altare pentru alte două zeități ale Babilonului, Nergal și Adad, și 12 altare pentru zeii necunoscuți. Dacă te duceai în Babilon, la fiecare colț de stradă erau temple și altare, cu zeități cerești și pământești, cu zei cunoscuți și necunoscuți. Dar mai era ceva în Babilon. Istoricul Herodot ne spune că parte din ritualurile la toate aceste temple era și următoarea rânduială. Fiecare femeie din Babilon era datoare ca cel puțin o dată în viață să aducă jertfă zeiței Iștar, care era considerată zeița fecundității. Jertfa pe care trebuia să o aducă cel puțin o dată în viață o femeie în Babilon era în felul următor: să meargă la unul dintre templele zeiței Iștar și să trăiască cu un bărbat străin cel puțin o dată în viață pe altarul zeiței Iștar. Asta era rânduiala religioasă a Babilonului. Stricăciunea, prostituția deveniseră religie de stat. Stricăciunea Babilonului era extraordinară. De aceea în cartea Apocalipsa, cetatea Babilon este prezentată ca o ilustrație a lumii fără Dumnezeu și este descrisă în Apocalipsa ca fiind curva cea mare, prostituata cea mare. Cei care sunteți familiarizați cu Apocalipsa, înțelegeți acum de ce Babilonul era descris în vremea lui Ioan, în vedenile cerești, stricata cea mare. Pentru că stricăciunea avea dimensiuni de civilizație de stat. Stricăciunea era la toate colțurile infiltrată în religia Babilonului. Acolo ajunge Daniel. Când ajunge în orașul acesta fascinant, când ajunge în locul acesta stricăciunii, Daniel este înmatriculat la Academia din Babilon. Este selectat să intre la studii în Academia Babilonului și să fie pregătit, școlat, în așa fel încât să ajungă un funcționar în administrația imperială, să fie între consilierii împăratului Babilonului. Când babilonienii luau ostateși din alte țări, și ascultați ce fel de ostateși luau, tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Știți ce înseamnă asta? Bun la matematică, bun la fizică, bun la chimie, bun la engleză, la franceză, la istorie, la geografie, la limba română, sunt bun la gramatică, sunt bun la muzică, sunt bun la educație fizică, numește disciplina, sunt bun la toate. Asta înseamnă crema intelectualității tinere luată și dusă în Babilon. Dar mai erau și frumoși, fără vreun defect. Niciun fel de defect fizic. Erau duși în Babilon ca să fie educați de Babilon și să ajungă slujitori ai Babilonului. În această procedură lor de a-i lua în Babilon și de a-i educa, babilonienii aveau niște metode extraordinar de bine puse la punct. În metodele acestea, babilonienii făceau următorul lucru. Mai întâi, să-i rupă pe tineri de tot ce ar fi putut să le aducă aminte de originea lor, de țara din care vin, de familia lor, de credințele lor, de comportamentul lor. Să fie dezrădăcinați complet. Apoi să fie introduși într-un program de școală în care să fie modelați după chipul Babilonului. Când vor ieși de la școală, să fie exact ca Babilonul. Daniel ajunge în Babilon și cei mai mulți comentatori sunt de părere că avea undeva între 14 și 16 ani. Când a ajuns acolo, programul era stabilit. Planul de învățământ l-a stabilit împăratul, dar mai stabilit împăratul ceva, condițiile de cazare. Acum, elevii și studenții știu că elevii, studenții și soldații au un lucru în comun. Sunt totdeauna flămânzi. Este o perioadă în care oricât ai mânca, nu te saturi. Oricât ar fi de mare porția, parcă e prea mică. Ai ieșit de la cantină și pe când ai ajuns în cameră, iar ți-e foame. Este o perioadă în care se dezvoltă organismul. Este însă o perioadă a marilor căutări. Este perioada în care tinerii își caută identitatea. Este perioada marilor întrebări. Care este rostul vieții? Care este destinul? Este perioada marilor frământări, dar este și perioada marilor ispite. Este perioada în care sunt curiozitățile erotice, sunt ispitele trupului. Este perioada în care se dau mari, mari bătălii pentru viața, pentru sufletul, pentru destinul tinerilor. Daniel a ajuns în Babilon ca și ostatec, fără familie, fără nimeni. În urma lui o țară înfrântă. În urma lui pârjol de război. În urma lui un templu care a fost jefuit. În urma lui toată lumea considera un Dumnezeu care a fost înfrânt. Înaintea lui civilizația Babilonului. Înaintea lui minunile lumii. Înaintea lui mare ofertă să ajungă în structurile de conducere a Babilonului. Ce va alege Daniel? Ce decizie va lua Daniel? În acest context, înțelegem versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Daniel a hotărât să nu se pângărească. La 14 ani, un tânăr care e rob de război, care nu mai are în spatele lui nimic, dus într-o academie care își propune să-l rupă de tot ce este legat de casa lui. În această încercare de a-l rupe de trecut, li s-au schimbat și numele. Daniel, mai întâi numele în Vechiul Testament și numele la evrei, au toate semnificație. Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Și ori de câte ori l-ar fi strigat Daniel, i-ar fi adus aminte, Dumnezeu este judecătorul tău. Dar Babilonul i-a schimbat numele și i-a pus numele Belșațar. Belșațar înseamnă zeul Bel păzește viața. Nu mai e nimic cu Dumnezeu, Bel păzește viața. Hanania înseamnă Dumnezeu este plin de har. Și au schimbat numele în Șadrac. Acu dă lumina. Acu era zeul lunii la babilonieni. Mișael înseamnă cine este ca Dumnezeu. I-au dat numele Mișac. Cine este ca zeul Acu? Azaria, Dumnezeu este ajutorul meu. I-au dat numele Abednego, slujitorul zeului Nabu. Le-au schimbat numele cei din Babilon ca toate numele lor să fie legate de religia și zeitățile Babilonului. În așa fel încât nimic să nu le aducă aminte de casa lor, de învățătura lor, de credința lor. Așezați într-o școală care și-a propus să le controleze mintea. Așezați într-un program care și-a propus să le controleze și trupul. Ce va alege Daniel? A hotărât să nu se spurce. Am văzut la început că la deciziile noastre, la voința noastră, se ajunge pe calea rațiunii, a sentimentelor sau instinctelor. La voința noastră, la deciziile noastre, se ajunge prin rațiune, prin sentimente sau instincte. Sau o combinație acestora. Când Daniel a luat hotărârea să nu se spurce. Când Daniel a luat hotărârea aceasta să nu se pângărească. La 14 ani a evaluat toată cultura, toată religia, toată civilizația și traiectoria pe care merge Babilonul. Și a ajuns la concluzia că este o civilizație, este o cultură a destrăbălării și a stricăciunii și a hotărât să nu se lase înghițit de ea. Dar de ce a hotărât să nu mănânce și să nu bea vin? Oare astea sunt elementele care influențează destinul unui om? Daniel, la 14 ani, cunoștea legea lui Moise. În legea lui Moise, Dumnezeu a stabilit clar rânduiala mâncării pentru copiii lui Dumnezeu și a făcut distinție între alimente curate și necurate și Ezechiel ne spune în cartea lui că toate bucatele Babilonului erau necurate. La 14 ani, Daniel s-a uitat și a văzut că toate bucatele de la masa împăratului erau închinate zeităților păgâne și toate zeitățile acestea, spune Moise în capitolul 32 din Deuteronom, sunt duhuri drăcești. Și Daniel înțelege că a participa la mâncarea aceea înseamnă accepta să intre într-un fel de civilizație care închină lucrurile celui necurat. Și Daniel a hotărât că așa ceva nu va face. Al doilea lucru. Să mănânci din alimentele împăratului însemna că îți declari loialitatea față de zeii împăratului. Ești loial, ești supus zeităților împăratului căruia îi se închină alimentele pe care le mănânci. Și Daniel hotărăște că nu va mânca așa ceva. 3. Dacă mănânci din bucatele împăratului, participi la stilul de viață a palatului, a Babilonului. Vremea este puțină. Și n-aș vrea să intru în detalii prea multe, dar pe la anul 160-150 înainte de Hristos, în vremea în care Antiohus Epifanes, unul din împărații a ceea ce s-a desprins din Imperiul lui Macedon, și-a propus să desfințeze religia iudaică. Și a propus să păgânizeze tot Israelul. El este cel care a desacralizat templul din Ierusalim și a adus ca jertfă o scroafă pe altarul sfânt a templului din Ierusalim. Antiohus Epifanes și-a propus să distrugă civilizația și religia iudaică și s-a lovit de următorul lucru. N-a putut. După ce s-a sfătuit cu consilierii săi, a ajuns la următoarea concluzie. Am putea distruge religia aceasta dacă i-am putea atrage să mănânce cu noi la masă. Dacă i-am putea atrage să mănânce cu noi la masă. De ce? A studiat următorul lucru. Când mănânci cu cineva, începi să-ți cobori garda jos. Când mănânci cu cineva mereu, mereu, începi să-ți cobori ștacheta baremului tău spiritual, a comportamentului tău moral. Ați constatat că oamenii care se întâlnesc mereu, mereu și mănâncă și beau împreună, încep să-și dea drumul la vorbe tot mai murdare, tot mai deșănțate, pe măsură ce stau împreună și mănâncă, sunt tot mai necontrolați. Daniel la 14 ani s-a uitat la toate acestea și a hotărât. El nu va intra în nicio relație care îl pângărește. Trupul lui este al lui Dumnezeu și nu va lăsa trupul lui să fie pângărit de nimic din Babilon. Nu va lăsa nimic să pună stăpânire pe el. Când citesc o asemenea hotărâre, la vârsta de 14 ani, aș vrea să-i întreb pe adolescenți, pe tineri, pe elevi, pe studenți, să-i întreb pe cei mari și să ne întrebăm, oare câte lucruri nu ne-au întinat pe noi? Oare câte lucruri nu ne-au pângărit pe noi? Oare câte lucruri nu ne-au pângărit privirea? Sau gândirea? Sau imaginația? Oare câte lucruri ne-au pângărit trupurile noastre? Oare câți oameni nu mai au cinstea și nu mai au puritatea pe care o cere Dumnezeu fiecare dintre noi? La 14 ani, Daniel a hotărât să nu se spurce, pentru că o asemenea decizie era ancorată în cunoașterea Scripturilor. Decizia lui a fost o decizie biblică. La 14 ani? La 14 ani să cunoști Biblia? La 14 ani să cunoști ce a scris Moise? La 14 ani să cunoști ce a scris Isaia despre Babilon? La 14 ani să ai o asemenea pricepere încât să poți scana cultura Egiptului, a Babilonului și să iei decizii? Da, la 14 ani. Știți ce mă intrigă în cartea lui Daniel? Am citit toată Biblia și am răsfoit toate cărțile care mi-au căzut în mână. Știți ce n-am găsit în cartea Daniel? Cine au fost părinții lui Daniel? Nu i-am găsit pe părinții lui Daniel. Când voi ajunge în cer, una dintre curiozitățile pe care le am să mă duc să-i caut pe părinții lui Daniel. Ce părinți au putut educa un asemenea băiat? Ce părinți au putut educa un asemenea băiat încât singur în cel mai mare oraș al lumii, cel mai fascinant, cele mai mari promisiuni, în cel mai decadent oraș să hotărască să rămână lângă Dumnezeu? Mă rog să dea Dumnezeu în România asemenea părinți. Și să dea Dumnezeu în România asemenea tineri. La 14 ani a decis să stea departe de lumea aceasta și să-i aparțină lui Dumnezeu, să fie în totalitatea lui. La 14 ani, decizia lui a fost influențată de ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, este o vreme cu atâta analfabetism biblic. Este o vreme în care copiii știu toate formațiile de muzică rock și pop și hip-hop, dar nu știu nici măcar cine au fost cei trei prieteni al lui Daniel. Este atâta analfabetism. Cei mai mulți părinți lasă televizorul sau video să le educe copiii. Cei mai mulți părinți nu mai au vreme să stea să le citească copiilor lor din cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că n-au informații, deciziile pe care le iau sunt decizii luate din sentimente și instincte. Sunt decizii care trag sufletul după pornirile trupului. Daniel este un tânăr care ia decizia să treacă de partea lui Dumnezeu și să fie de partea lui Dumnezeu. Dar mai iau decizie. Și-a căutat prieteni. Și-a spus așa. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Și-a căutat prieteni. Spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. La 14 ani, Daniel este un tânăr care știe să-și aleagă prietenii. Se trezește singur în Babilon. Și în Babilon, dintr-o dată, își dă seama că decizia pe care a luat-o trebuie să fie o decizie pe care o trăiește împărtășie cu alții. Îngăduiți-mi să vă citesc un fragment dintr-o scrisoare pe care am primit-o de curând. Sunt un copil născut din două jumătăți, una ortodoxă, iar cealaltă ateie. Am crescut fără să am vreo amintire despre copilăria mea. Părinții mei au divorțat când eu aveam doar 3 ani și nu mi-am mai revăzut tatăl decât la 11 și respectiv la 18 ani. Se subînțelege că am fost crescută de mama mea, o femeie simplă, sensibilă, introvertită, o femeie pe care greutățile vieții au pietrificat-o, făcând-o incapabilă să se lase iubită și să-și exprime sentimentele față de copilul său. N-am să intru în amănuntele vieții mamei mele. Am făcut doar așa o mică legătură cu originea mea și cu repercusiunile pe care indirect le-a avut asupra mea. Am crescut cum s-a putut pe vremea aceea, în sărăcie, atât materială cât și emoțională și spirituală. Dumnezeu m-a cercetat prima oară printr-o cântare unor copii. Mereu mi-aduc aminte de grădina Ghețiman. Deși nu aveam decât 8 ani, m-a făcut să mă îndrăgostesc pentru prima oară de Domnul. Am frecventat cu regularitate programele la grupele de copii și din biserică, locuri în care mi-am dezvoltat cel mai mult partea spirituală. Simțeam de fiecare dată că locul meu e acolo, între ei, singurii prieteni pe care i-am avut vreodată. A fost locul în care mi se dădea voie să mă desfășor și să-mi exprim ideile și să le împărtășesc din gândurile mele. A fost locul în care nu m-am mai simțit un copil marginalizat, nedorit, incomplet, urât și nedorit de nimeni. În mai 1985 m-am botezat. Și acesta mi s-a părut a fi ultimul pas pentru a fi legată de Dumnezeu definitiv și irevocabil. Am crezut că sunt mai puternică decât orice și oricine. Până în ziua când Îngerul cel Negru a cerut să mă cearnă, și nu oricum, ci a lovit exact unde durea mai tare, frica de singurătate. S-a destrămat grupa de copii în care crescusem și iată-mă nemai având pe nimeni pentru părtășie, pentru studiu, pentru o vizită la bolnavi. Mai trebuie să spun cât de jos poate trage disperarea de a te vedea singur, de a nu ști încotro să te îndrepți, de a nu ști ce e de făcut. Se părea că Dumnezeu m-a trădat, mi-a luat totul într-o secundă, lăsându-mă singură din nou. Ce-am făcut? M-am întors 180 de grade în direcția opusă, uitând de principii, de promisiuni, de legământ. N-am să vă spun cât de jos ajung cei căzuți, pentru că vă puteți imagina, dar mă întreb și acum, după atâția ani, de ce? Și scrisoarea continuă. Dragii mei, una dintre marile frământări în perioada aceasta este frământarea cu singurătatea. La 14 ani, Daniel este singur în Babilon și își caută prieteni. La 14 ani își alege prieteni cu aceleași principii ca el. Își alege prieteni cu aceleași bariere spirituale și morale. Își alege prieteni cu aceeași ținută spirituală. Se adună 4 tineri, 4 robi în Babilon și hotărăsc să trăiască acolo pentru Dumnezeu. Se adună 4 tineri la 14 ani și spun: cu ajutorul lui Dumnezeu vom trăi aici și nimeni și nimic nu ne va pângări. Vom aparține lui Dumnezeu. La 14 ani a înțeles că Dumnezeu n-a pierdut bătălia, că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Cunoșteau Scriptura. Cunoșteau că țara lor a ajuns în robie datorită păcatului și neascultării. Știau că țara lor a ajuns în rușine pentru că au întors spatele lui Dumnezeu și au spus: Doamne, aici în robie ne întoarcem cu fața spre Tine și vrem să trăim pentru Tine. Asta e decizia lor. Când au luat decizia aceasta, frați și surori, Daniel n-a avut niciun evanghelist cu el. Daniel n-a avut o sală cu mii de oameni care să se roage pentru el. A fost singur în robie. Dar Biblia spune: Dumnezeul nostru este peste tot și pretutindeni, slăvit să fie El. Era cu el în Babilon. Dumnezeul pe care l-a cunoscut din copilăria lui s-a dus cu el acolo și l-a întărit. Dumnezeul care l-a crescut și l-a vegheat a fost Dumnezeul care i-a călăuzit mintea și i-a întărit deciziile. Și acolo în Babilon își alege alți 3 tineri cu care hotărăsc să trăiască pentru Dumnezeu. Asta e decizia lor. Doar să ne întrebăm ce urmează. Ce a făcut Dumnezeu? Până la punctul acesta ni se pare că Dumnezeu este absent. Până la punctul la care se iau deciziile ni se pare că Dumnezeu este absent din toată istoria. 4 tineri ai nimănui iau decizii extraordinar de mari. Unde-i Dumnezeu? Dumnezeu este în spatele scenei. Și ascultați ce spune Biblia. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea dregătorilor. Dumnezeu era în spatele scenei și când Daniel a hotărât să facă un pas, Dumnezeu a făcut doi înspre el. Daniel cu prietenii lui au hotărât să rămână lângă Dumnezeu și Dumnezeu a spus: eu am să vă dau trecere înaintea dregătorilor. Biblia spune: dacă îi plac lui Dumnezeu căile cuiva, îi face prieteni și pe vrășmașii lui. Dacă lui Dumnezeu îi plac căile tale, cei mai mari dușmani ai tăi vor fi schimbați de Dumnezeu și vor fi îndreptați în favoarea ta. Dumnezeu controlează tot universul acesta, controlează pe cei în autoritate, controlează dregători, controlează istorie. Dumnezeu a făcut să capete trecere. Dumnezeu este acolo lângă cel care hotărăște să rămână lângă el, ca să-i netezească drumurile, să-i netezească cărările. Dumnezeu este acolo să-i vegheze pașii. Mai face Dumnezeu ceva. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Dumnezeu le dă trecere, dar Dumnezeu mai face ceva. Dumnezeu le dezvoltă facultățile intelectuale și spirituale. Când au plecat din Iudeia înspre Babilon, toți erau deștepți, toți erau inteligenți, toți erau în același detașament, dar dintre ei toți, patru iau decizia să treacă de partea lui Dumnezeu și acum Dumnezeu spune: am să vă onorez. S-a angajat Dumnezeu să cinstească pe cel care îl cinstește. S-a angajat Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care ascultă de el. Și acum binecuvântarea pe care le-o dă Dumnezeu este dezvoltarea facultăților intelectuale și spirituale. Le dă Dumnezeu pricepere. Dragii mei, atunci când un tânăr hotărăște să treacă de partea lui Dumnezeu și să-L ia în serios pe Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvintează mintea, Dumnezeu îi binecuvintează capacitatea intelectuală, Dumnezeu îți dă har de a studia, de a pricepe, de a învăța. De aceea, când ai trecut de partea lui Dumnezeu, mintea se luminează, memoria se extinde, priceperea ta devine mult mai acută. Dumnezeu le dezvoltă facultățile intelectuale, dar mai ales le dă înțelepciune. Înțelepciune înseamnă să știi să decizi, să deosebești binele de rău, să deosebești ce aparține de Dumnezeu și ce aparține de cel rău, ce este adevăr și ce este înșelătorie. Înțelepciune înseamnă discernământ și Dumnezeu dă discernământ. Ei, binecuvintează Dumnezeu și intră în programul de școală și Babilonul își propune să le spele creierul. Și Dumnezeu le dă înțelepciune și pe măsură ce studiază în Babilon, sunt tot mai credincioși lui Dumnezeu. Și vine examenul de licență. Examen de licență condus de împărat. Și ia pe toți absolvenții din promoția 603 înainte de Hristos de la Academia din Babilon. Și la toată examinarea aceea participă Nebucadnețar, cel mai puternic om al lumii. Și examinează pe toți. Și Biblia spune: dintre toți, nu s-a găsit niciunul să se apropie de Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Ba mai mult, împăratul i-a găsit de 10 ori mai deștepți decât toți ceilalți, pentru că le-a binecuvântat Dumnezeu mintea. Și cei patru tineri au luat o decizie care le-a schimbat destinul și schimbă destinul istoriei. Când Hudson Taylor avea 15 ani, mama lui se rugase pentru el de mulți ani. La 15 ani Hudson Taylor era singur acasă și a luat o broșură să citească să omoare timpul, că se plictisea. Și au căzut ochii pe un verset biblic. Versetul acela i-a străpuns inima. S-a întors la Dumnezeu la 15 ani. Câțiva ani mai târziu Dumnezeu l-a chemat misionar în China. Hudson Taylor a fost unul dintre cei mai mari misionari ai Chinei. Întors la Dumnezeu la 15 ani, a schimbat soarta spirituală a sute de mii de oameni în China și prin scriere lui și mărturia lui influențează și astăzi. Decizii care stabilesc destine. Decizii care se iau și se iau în tinerețe. Decizii care se iau până când cel rău nu reușește să-ți pângărească viața. Dar dacă ți-a pângărit-o, dacă ești un tânăr pe care te-a terferit cel rău, dacă ești un om care te simți murdar și ai falimentat, Biblia spune, Dumnezeu are har să-ți dea un nou început. Dumnezeu are iertare. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne mântuiască din căderea noastră, să ne dea harul unui nou început. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, spune Biblia, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi și poți avea un nou început, să pui deoparte rușinea și falimentele. Biblia spune, uitându-se la deciziile noastre, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Daniel avea înaintea lui toată lumea și diavolul invita să se arunce înspre lumea aceea. Numai că Daniel citise cartea lui Isaia înainte de a merge în exil. Și a înțeles din cartea profetului Isaia profeție cu 150 de ani înainte de Daniel. A înțeles că Dumnezeu va nimici Babilonul, că toată splendoarea aceea se va transforma în praf și pulbere. Daniel a știut că nu Babilonul are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu are ultimul cuvânt. A trecut de partea celui care este Dumnezeu în vecii vecilor, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.